Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Zlatnog preseka pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno provedeno predstojeće vreme uz informacije iz sveta vizuelne umetnosti. Danas govorimo o dve grupne izložbe, dosta različite na svom koncepcijskom nivou, ali koje upravo zbog toga pokazuju te raznorodnosti savremene vizuelne umetnosti. Sljedeće nedelje u tri beogradska izložbena prostora Galeriji Menjačnica Goethe instituta, umetničkom prostoru U10 i novoj Galeriji vizualnih umetnosti bit će predstavljena izložba Jozef Beuys i Mangelos 100 godina i umetnost danas. Izložbu autorski potpisuju doktorka Ivana Bašićević-Antić i doktor Selman Trtovac, koji su ideju kontekstualizacije dva konceptualna pogleda na svet upotpunili radovima mladih umetnika koji baštine umetničko nasljeđe i Beuysa i Mangelosa. Gost će biti Selman Trtovac, umetnik i umetnički direktor Galerije Menjačnica. Mlada teoretičarka i istoričarka umetnosti Jelena Pavićević organizovala je u Galeriji Doma omladine Beograda izložbu pod nazivom Artikulacije stvarnosti, na kojoj je predstavila vizuelne umetnike koji su i muzički stvaraoci. Izborom 6 umetnika i 2 umetničke grupe žela je da ukaže na sintezu dva vida stvaralaštva, a koja je ovoga puta iskazana kroz vizuelnu umetnost kao kritički odnos prema stvarnosti. Drugim rečima, taj odnos je stav i medij izražavanje je samo put prenošenja ideje ka posmatraču, to jest slušaocu. Gošća će biti Jelena Pavićević. To je naša današnja ponuda. Nadam se da vam odgovara i da ćete narednih 50 minuta provesti u talase Radio Beograda 2. Na početku današnjeg Zlatnog preseka najavljujemo jednu izložbu koja će se desiti za nedelju dana. Ipak, kada se u kontekst dovedu Jozef Bojs i Dimitrije Bašićević Mangelos, onda je izazov i suviše veliki. Izložba Jozef Boj i Mangelos, 100 godina i umetnost danas, na kojoj će biti prikazana dela Jozefa Bojsa iz kolekcije Karla Heinza Rumenog i radovi Mangelosa iz kolekcije Fonda Ilije i Mangelos i privatne kolekcije Zagreba, kao i ostvarenja nekolicine mladih umetnika, bit će predstavljena u tri prostora u Beogradu. Galeriji Menjačnica Goethe instituta, umetničkom prostoru u 10 i novoj galeriji vizualnih umetnosti. Danas pričamo o ovoj nadasve intrigantnoj izložbi sa doktorom Selmanom Trtovcem, umetnikom i umetničkim direktorom Galerije Menjačnica, koji je uz doktorku Ivanu Bašićević-Antić autor pomenute izložbe. Selmane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i našim slušateljima.
Kada sam rekao intrigantna izložba, to svojstvo proističe pre svega iz intrigantnosti samih autora, Bojsa i Mangelosa. Kako ste došli na ideju da u kontekst dovede to u dvojicu zaista intrigantnih stvaralaca?
Pa, i delom je slučajnost, a delom je i posledica strategije Goethe instituta koji je organizator ove izložbe. Prvo, slučajnost je da su i Mangelos i Bojs rođeni 21. godine. I umrli su čak, Bojs je umrlo 86. a Mangelos 87. Dakle, totalni su savremenici, živjeli su istovremeno. To je ovako jedan zanimljiv podatak. Pored toga, koliko je Bojs bio značajan za nemačko kulturno područje, za nemačku scenu umetničku, po mom mišljenju je Mangelos možda jednako važan i za jugoslovensku, rekao bih. Iako je široj javnosti ne toliko poznat kao neki drugi možda umetnici, ali čini mi se da Bojs u internacionalnom kontekstu, kada veliki svetski muzeji posmatraju ovo područje, Mangelos je jedan od najvažnijih. I u svim ozbiljnim muzejima, od MoMA muzeja preko Tate galerije, da galerije u Londonu, pa ne znam, Georges Pompidou u Parizu i u Berlinu, svi ti veliki muzeji u svojim kolekcijama imaju Mangelosa. Bojsa naravno. Tako da je želja bila da mi u stvari ne obeležavamo samo neki puki jubilej 100 godina rođenja nekog velikana, genijalnog umetnika, nego da posmatramo to vreme, to herojsko vreme i njihove ideje koje su i dan danas značajne, možda posebno značajne danas, kroz dijalog ta dva velika umetnika. Dakle, ne da uvozimo nekog, neku kulturnu politiku ili neku izložbu, pa sad vi gledajte, nego da to kontekstualizujemo. Šta to znači, šta je tada značilo za naš kulturni prostor i umetnički prostor, taj dijalog sa Bojsom i sa Fluxusom i šta to danas znači. Tako da, u razgovoru sa Ivanom Bašićević-Antić mi smo mislili, pa sjajno, to se uklapa u strategiju Goethe instituta, dijalog i odnos na ravnoj nozi ili u istoj ravni i imamo takvog umetnika koji to apsolutno omogućava i dakle da kroz te radove koje pokažemo i kroz tekstove koje prezentujemo u jednoj knjizi koja će se objaviti pre otvaranja izložbe, i u odnosu na mlade umetnike danas, kako oni doživljavaju uopšte suočavanje sa umetnošću, suočavanje sa društveno-političkim okolnostima danas, u odnosu na ideje od iz tog vremena, šta to danas sve znači.
Pored toga nekog konceptualnog pogleda na svet i kao koncept, kao izraz umetnički, i jedan i drugi, dakle i Bojs i Mangelos su, a to je pomenula u tekstu kataloga i doktorka Ivana Bašićević-Antić, jedna svojevrsna opsednutnost smrću. Ona je tu navela dva primjera kako je Bojs izbegao smrt i kako je Mangelos izbegao smrt. Oba su događaja vezana za Drugi svjetski rat. Pa eto, možda i to neki, kako bih rekao, jedan nit povezivanja ova dva zaista velika autora.
Jeste, Bojs je poznata njegova taj mitska priča o On je u vrijeme Drugog svjetskog rata bio u nemačkom vazduhoplovstvu i bio je kopilot ili navigator u Štuki koja je bila oborena iznad Krima i tamo je taj pilot koji je pilotirao tim avionom poginuo. On je bio teško povređen i spasili su ga tatarski nomadi, odnosno šaman koji ga je namazao zečijim lojem, uvio ga u filc, tako da on kasnije koristio te materijale.
Da,
tako da je taj, to pitanje suočavanja sa smrću i pitanje šamanizma njemu bilo bitno, jer u tom šamanističkom nekom smislu potrebno je da umreš da bi se ponovo rodio kao šaman ili je sad šaman umetnik i tako. To je jedna veoma duboka i opširna priča. Nadam se da ćemo imati vremena u nekom drugom okviru da pričamo malo više o tome. A Mangelos je rođen u Šidu i on je sa svojim ocem bio, kako sam ja razumeo, na listi za odstrel od strane Ustaša. I njihov komšija
Sava Šumanović
je odveden i kad su vidjeli da su Savu uzeli, oni su pobegli i otišli u Beč. Tako da je to izbjegavanje smrti za dlaku obeležilo i njega. Mislim, i taj cela tragedija Drugog svjetskog rata i varenje tih trauma i tih sećanja i tog zla koje se izlilo u Evropi je veoma važan aspekt njihovog umetničkog rada. Mi danas smo svedoci kako ti neki zli duhovi iz prošlosti ponovo se pojavljuju ili pokušavaju da se pojave, tako da umetnici, čini mi se, opet imaju jedan težak zadatak da definišu šta je uloga umetnosti i kako umetnost treba da se suočava sa tim čudnim pojavama.
Selmane, da se vratimo izložbi. Dakle, osnova, ajde tako da kažemo, izložbe čini kolekcija Karla Heinza Rumenog. Zanimljiva je njegova priča o tome kako je počeo da skuplja Boisova dela.
Jeste, on je jedno vreme čak i studirao na akademiji u Düsseldorfu, studirao umetnost, pa se predomislio i otišao je u galeriste. Ali je, gledajući na televiziji, rekao sebi, pa ovo je zanimljiviji od Picasso. I onda je
Boisova 70... dela.
Da, Boisa, gledajući Boisa na televiziji, njegov govor i razmišljenje, način kako misli. Pa je otišao u Kassel, mislim da su to bila dokumenta 6, u 72. godine, kada je on predstavljao svoju ideju o direktnoj demokratiji. I njegov rad je bio da razgovara sa ljudima koji tu dođu i da ih informiše i osvoji za tu ideju o promjeni društvenih odnosa kroz promjenu političkih pravila ili ustava i tako dalje. Tako da je on prvi put tada sreo Boisa i to je bilo za njega jako važno. I onda od tada, od te 72. godine, od kupovine ili do tog prvog rada, dakle te brošure o direktnoj demokratiji, pa sve do danas on je skupio. Tako da imamo danas jedva polovinu njegove kolekcije, 74 rada imamo u Goethe institutu, odnosno u ova tri prostora pomenuta. Mogućnost ćemo imati da ih vidimo i nakon toga ta izložba će ići u Banja Luku i u Zagreb.
Na šta da obratimo pažnju, Selmane? Šta biste vi preporučili?
Teško je reći, mislim da sve zajedno tako odabrano da prati nekako istorijski razvoj Boisovih ideja, ali imamo nekoliko radova koji su baš značajni, na primjer Capri baterija.
Ta Capri baterija se pominje, ja mislim da muzeji su jako ponosni što imaju to.
Da. To je jedan veoma neobičan predmet.
Da, ali vrlo su, kako bih rekao, ponosni. Znači, ako se ukuca u bilo kom muzeju Bois, izaće Capri baterije.
Jeste, to je u stvari jedna žuta sjelica, utikač i limun.
Uh-huh.
To su elementi toga i njegova potvrda da ta Capri baterija je originalna. to je sve. Tako da
ali za toga stoji jedna vrlo priča životna, jest, i kako se zove idejna.
Jeste, on je 72. godine dobio otkaz na akademiji kao profesor na Akademiji likovnih umetnosti zbog toga što je u klasu primio 125 umetnika i onda je ovaj sekretarijat odbio da upiše sve te studente. Pa su studenti sa njim na čelu zauzeli sekretarijat, pa je to bio jedan veliki skandal, medijski skandal, jedna rasprava i sukob sa tadašnjim ministrom kulture države Nordrhein-Westfalen, koji je kasnije postao čak i predsjednik Nemačke, Bundesprezident. Tako da je to jedna vrlo zanimljiva priča. On je dobio otkaz, ali je posle 4 godine dobio proces, pa su morali da ga vrate i tako. Ali nakon tog izbacivanja sa akademije, njega je, kako bih rekao, kontaktirao galerista iz Italije koji se zove Lucio Amelio i pozvao ga da napravi izložbu u Italiji. I to ovaj pre te izložbe u Napoliju je trebalo da borave na ostrvu Capri. Tamo gde je išao i Goethe. Pošto je Goethe jako važan u radu ovaj Josefa Beussa kao jedan figura vodilja ili kao uzor, onda je na tom ostrvu Capri nastala ta baterija, Capri baterija čuvena.
Čuvena je i sa limunom koji je faktički zaštitni znak upravo Caprija. Mislim da je ovo zaista za sada najveće predstavljanje Beussovih dela u Srbiji, sem, pošto je do sada to bilo nešto parcijalno u okviru nekih grupnih izložbi ili predstavljanja muzeja, kolekcija i tako dalje.
Jeste, mislim da je, koliko je meni poznato, Beuss nakon 74. godine kad je boravio u SKCO-u, tokom aprilskih susreta, nekoliko dana, nakon tog njegovog boravka, koji inače bio jedini boravak u nekom od gradova ovog regiona, Beograd je u tom smislu ekskluzivan i poseban, dakle, nakon toga njegov rad nije pokazivan u integralnom obliku ili u okviru neke izložbe, prikazivani su neki radovi, pojedini radovi u okviru nekih grupnih izložbi, ali tako, da kažemo, izložba Josefa Beussa nije do sada bila, što je eto posebna prilika i veoma retka prilika za beogradsku publiku i srpsku publiku da vidi rad.
Prilika je malo da se podsjetimo Mangelosa, koji čini mi se uopšte nije adekvatno predstavljen na srpskoj publici.
Da, Mangelos je, mislim, većina već zna da je on jedan od možda najvažnijih članova grupe Gorgona, koja je 50. godina toliko radikalno promenila pogled na umetnost da mi danas kao imamo to nasljeđe i na što smo ponosni kad govorimo o internacionalnom kontekstu, da su oni bili toliko napredni, toliko radikalni, čak i avangardni u odnosu na neke pojave koje su se kasnije tek dešavale u Americi i u Evropi. I Mangelos je bio jedan od važnijih članova te grupe Gorgona. On je živeo u Zagrebu. Pre svega je on bio teoretičar i istoričar umetnosti i filozof, može se reći, na neki način umetnosti. A kasnije je krenuo da se bavi i materializacijom tih svojih mišljenja u okviru likovnih ili vizualnih umetnosti, pa su poznate njegove table, školske table, pa njegovi globusi, pa njegovi manifesti, posebno manifesto Panti Altamirskom, gde on problematizuje i iznosi tezu da se ništa nije promenilo od Altamire pa do Picassa. Tako da je tako jedan radikalna provokacija, rekao bih, i preispitivanje institucija i umetnosti i preispitivanje pogleda na umetnosti i funkciju umetnosti danas. Tako da je on ti radovi koje namjeravamo da izložimo, dakle neki od njegovih tabli, na primjer Čovjek kako to gordo zvuči, pa nešto od njegovih tih knjiga, manifesta i tako dalje, to je potpuno nekako saglasno i logično u vizualnom smislu za dijalog sa Beussovim radovima.
Pošto nam vreme, tako da kažem, ističe, moramo da kažemo šta sve izložba sadrži, jer ona ima i nastavak Umetnost danas,
da.
A to će biti sve, dakle, u tri prostora, pa možda najbolje da kroz prostore kažete šta će sve biti predstavljeno.
Jeste, u Goethe institutu, dakle, u galeriji Menjačnica, koja je inače najmanja po površini, bit će izloženi mali, ali jako vredni artefakti, i tu će biti otvaren Beussovi i Mangelosovi. U galeriji U10, odnosno to nije galerija nego umetnički prostor U10 koju vode mladi umetnici, naši partneri, dragi prijatelji, oni su nam pomogli u odabiru onih mladih umetnika danas sa scene koji bi na najbolji način mogli da reflektuju ili reaguju na taj impuls ili na inspiraciju Mangelosovih, Boysovih ideja iz 70. godina prošlog veka, a to su Sanja Latinović, Nadežda Kirćanski, Slobodan Stošić i Luka Cvetković. Oni će izložiti radove svoje aktualne produkcije, posebne radove koji su na ovu temu. I u galeriji NGVU će biti radovi i Mangelosa i Boysa takođe.
I tu će biti prikazivan, ako sam ja dobro obavešten, film
da, o Mangelosu.
Jeste u proizvodnji Hrvatske radiotelevizije.
Jeste, biće, to je proizvedeno kao dokumentarni film Hrvatske televizije i oni su veoma ljubazno dali besplatno to da
ustupili,
možemo da ustupili da pokažemo.
Srbane, biće, cela izložba će imati niz, aj kažemo, propratnih ili pratećih manifestacija.
Jeste. Ćemo četiri prateće manifestacije za ove tri nedelje koliko ova izložba traje. Pre svega odmah nakon otvaranja 26. već u petak 27. imamo razgovor sa kolekcionarom Karl-Heinzem Rumenim i projekciju filma o Jozefu Boysu Andreasa Weila koji je pre nekog godina bio na Beldoksu. I jedan od, mislim, čini mi se filmova dokumentarnih koji najpreciznije prikazuje Boysa kao ličnost i njegov rad. Tako da bi onda mogli u razgovoru sa Karl-Heinzem Rumenim da doznamo mnoge stvari koje, mislim, iz ličnog iskustva u odnosu sa Boysom, to je veoma dragoceno. U petak 3. septembra imamo razgovor sa Zoranom Pantelićem, to vodi Ivana Bašićević-Antić, u prostoru, umetničkom prostoru U10, o publikaciji Crveni horizont u izdanju Kuda.org i o knjizi The Art of the Direct Action Social Sculpture and Beyond. To je knjiga, odnosno publikacija koja direktno referiše Boysovu ideju o socijalnoj skulpturi. U četvrtak 9. septembra imamo razgovor sa Biljanom Tomićem i Ješom Denegrijem u Goethe institutu. To je jako važno zato što je Biljana Tomić osoba koja je direktno pozvala Boysa i komunicirala s njim tokom tih 70-ih. I u četvrtak, dakle pred kraj izložbe, imamo projekciju filma Jozefu Boysu ponovo u novoj galeriji vizualnih umetnosti i razgovor o Mangelosu i umetnosti danas. To je ideja.
Da, evo, ja mislim da su slušalci uspeli da shvate zašto sam insistirao da najavimo ovu izložbu čak i nedelju dana ranije, jer zaista će to biti jedan praznik vizualne umetnosti, pre svega zbog dvojice sjajnih umetnika koji su otvorili vrata, pa neću kažem većini, ali mnogim umetnicima koji upravo rade danas. Da li smo nešto zaboravili? Samo?
Možda je važno reći da je ovaj projekat u stvari regionalni, odnosno subregionalni. Da kažem, u tom projektu učestvuju kako Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Tako da ta izložba u malo izvinjenom obliku nakon Beograda ide u Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci. Tamo će isto takođe biti nekoliko panel diskusije, razgovora, jer je Mangelos učestvovao u jednom projektu muzeja u Banja Luci, tako da je on važan i za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku. I onda na kraju i ta izložba ide u Hrvatsku, tako da se na neki način simbolički povezuje opet kroz umetnost taj naš region koji ipak ima zajedničke kulturne odlike.
Još samo evo za kraj, ja moram da se vratim na zaista gest, pozitivan gest Karl-Heinza Rumenog, koji će dakle da pozajmi dela, znači faktički bez neke naknade sem ovih osiguranja, ajde tako da kažem.
Da.
Vi ste ga poznate?
Da, on je, ja sam eto, imao sreću da tokom 90-ih sam studirao i živeo u Düsseldorfu i tada sam ga upoznao i bio mi je, i dan danas smo prijatelji, tako da je ta ideja uopšte i nastala tako kao sa pitanjem da li bi on bio raspoložen da nama na raspolaganje nešto iz njegove kolekcije, što je on velikodušno pristao i rekao možete sve da, mogu sve da vam dam. Jedino je pitanje bilo osiguranja, tako da smo morali da smanjimo broje dela zbog eto, tih ograničenja u resursima radi osiguranja.
Da, i mislim da će moći posetioci da sagledaju čime se sve i na koji način Boyce iskazivao i zašto je tako značajan.
Da, zato što on imao mnogo različitih elemenata svoje umetničke delovanja. Kroz političko delovanje, on je govorio o umetnosti, proširenom pojmu umetnosti, da nije dovoljno da umetnik sedi u svom ateljeu i pravi neke objekte ili slike koje su posle ukras u nečijem stanu ili u nekoj galeriji ili muzeju, već da umetnik mora da dejstvuje u društvu kroz umetnički jezik, tako da pomogne ljudima da postanu svesniji, da dohvate više nivoe svesti i da na taj način promeni društveno-politički odnos.
Hvala vam, Selmane. Govorili smo o dakle, izložbi Joseph Beuys i Mangelus, 100 godina i umetnost danas. Izložbi koja će zaista biti jedan od... pa i kažemo novusa na našoj sceni, koja će privući svakako veliku pažnju ne samo stručne javnosti, pre svega zbog značaja ove dvojice umetnika, kao i jedne zaista reprezentativne ekipe mladih umetnika. Hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Moj gost je bio Selman Trtovac, umetnik i umetnički direktor Galerije Menjačnica. Hvala još jednom.
A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chamergo y la ropa, negro el charol del zapato, con malus para el manejo le marcaba un garabato en la cara al más garifo, de un solo brinco a lo gato, bailarín y jugador. No sé si chino o mulato lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas sabuaneras no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina. Lo anda acechando el mal rato, ni la cuarteada ni el grito lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recato. Un balazo lo paró en Tamesi Triunvirato. Se mudó Mario Vecino, el de la Quinta del Ñato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas buhoneras no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. Chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas sabuaneras no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos.
Ecco. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U nastavku današnjeg Zlatnog preseka govorimo o izložbi koja je otvorena, i to u Galeriji Doma omladine Beograda, a izložba nosi naziv Artikulacije stvarnosti, a autorka, istoričarka i teoretičarka umetnosti Jelena Pavićević izložila je dela šestoro umetnika i dve umetničke grupe. Zajednički imenitelj predstavljenih autora jeste taj što su svi oni i vizualni umetnici i muzičari, dakle stvaraoci u dve kreativne oblasti. A to je tek početni nivo ove zanimljive izložbe, a o njoj razgovaramo sa autorkom Jelenom Pavićević, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Hvala puno na divnoj najavi i hvala na pozivu za učešću u emisiji.
Pa Jelena, pre nego što pređemo na razmatranje ideje, da ipak kažemo ko sve učestvuje.
Pa dakle, učestvuju, onda da pođemo od grupu umetničkih, grupe Auffider Zen i Aha Hilej. Učestvuju Demir Ahmetović iz grupe Stuttgart Online i Svemirci. Učestvuje Đildo Bavčević, umetnik iz Split iz benda Naporno Suicid. Đile Marković iz Supernauta. Vladimir Lalić iz bivšeg benda Bonos. I Nikola Krstić iz benda The Cave Dogs. I, pardon, Nemanja Nikolić iz benda They Drive By Night. Dakle, uglavnom su svi... Zapravo, većina su likovni umetnici, dok s druge strane imamo one koji su istoričari umetnosti, koji također na artistički način izražavaju svoju artikulaciju stvarnosti, dok s druge strane imamo Aha Hileja, koji je jedan kompletan konceptualni sadržaj koji smo na neki način kroz ovu izložbu pokušali predstaviti u publici.
Sad, oni su dakle svi i muzičari i vizualni umetnici, ali to, ako sam dobro shvatio, to je tek, kako bih rekao, prvi ili početni nivo razmatranja one suštinske ideje.
Pa da, zapravo ova treća tradicionalna, tako reći, kako mi interno zovemo, letna izložba Doma omladine, koja za cilj ima da spoji, dakle, muzičku scenu i likovnu scenu, da ujedini i napravi multimedijalan sadržaj koji će se ticati iz svih programa, programskih šemi Doma omladine Beograda. Prva po redu je bila samostalna izložba Kralja Čačka, Nenada Marića, to jest. Druga je bila grupna Kotopija Uspe, prošle godine održana, sa istom grupom od, čini mi se, 7 autora, ako nisam pogrešila. I ove godine smo malo napravili širi program u smislu da su u galeriji izložene umetnička dela, isto tako izložba fotografija u holu, i na dan otvaranja je ispred Doma omladina svirao bend Aslo Čant. Tako da smo pokušali da na sve načine napravimo ti interdisciplinarni pristup i pokažemo publici da prosto rock'n'roll je sveobuhvatan pojam, a ne samo sušta muzička žanrovska odrednica.
Kako ih javnost prihvata kao muzičare ili kao vizualne umetnike? Ja pretpostavljam da Nemanju prihvataju pre svega kao vizualnog umetnika.
Tako je, Nemanja si firmisao. Nemanja zapravo, za razliku, na primjer, od Đileta, muzičar u nastanku. Dakle, on je sad oformio novi bend i nekako je kao likovni, on je već afirmisani likovni umetnik i radi na fakultetu likovnih umetnosti. On je nekako ušao u taj zbir na kraju, upravo zato što ima taj svoj autorski bend koji se takođe bavi promišljanjima o stvarnosti, posebno jer je on umetnik vrlo plodonosan koji promišlja i popularnu kulturu i vizualne sadržaje i svakodnevicu. Mislim, svako od njih per se to jeste, samo je drugačiji pristup svemu tome.
Dobro, a sad u suštini, u fokusu je bilo njihova recepcija stvarnosti. Dakle, kako oni kao vizualni umetnici perceptuju tu stvarnost koja ih okružuje?
Pa da, upravo to je možda najviše neka moja polazna teza iz teorije bila u pitanju, da vidimo kako to izgleda artikulacija misli i reči. Na koji način to je umetničkog iskaza u ovom smislu. Znači, na koji način dolazi do te kategorizacije, to jest do te veze između njihovog promišljenja o stvarnosti i te artikulacije koje predstavljaju kroz umetnost. I zato se izložba tako zove, artikulacija stvarnosti, jer svako na svoj način nju predstavlja kroz umetnički sadržaj, kroz promišljenje umetničkom sadržaju, svakodnevnici, o političkim sadržajima ili o bilo kom drugom popularnom konceptu. To je, ali mislim, nekako čini mi se da je možda ove godine dosta zastupljeniji politički sadržaj, da dosta umetnika zapravo govori o tome sa različitih aspekata, kroz različite forme, kroz različite političke aparatuse i da na taj način pokušavaju da objedine nekako likovnu umetnost, svoju muziku i poruku koju verovatno žele da pošalju posmatračima.
Da, to me interesuje. Koliko se taj muzički deo, ajde tako da ga nazovemo, osjeća u tom vizualnom delu? Da li su oni komplementarni? Da li oni paralelna dva toka, već kako vi to posmatrate?
Pa ja vidim tu vezu zato što sam nekako svakog od njih ponosno pratila njihove muzičke karijere i tačno vidim tu mislim, a svako ko jeste vidi tu vrstu estetike zvuka koji su proizvodili kroz muziku ili dalje proizvode i estetike slike. Dakle, te dve estetike, to mi je bilo bitno na ovoj izložbi, da se zapravo poklope pre nego da svi zajedno kao celina formiraju određenu vrstu diskursa. Mnogo mi je bitnije bilo da se svako ponosno predstavi i da predstavi tu svoju ličnu poetiku. Kao što je kod Vladimira Lalića, na primjer, izuzetno jedna vrsta unutrašnjeg stanja predstavljena pre nego naracija, što je u slučaju Nemanje Nikolića, na primjer.
Ja znam još, kako bih rekao, neke umetnike koji su i muzičari, neću sad da ih pominjem, i vi ih znate. Šta je bilo odlučujuće za ovaj izbor?
Pa, prošlogodišnji izbor je dosta suzio taj krug, kako bismo rekli, nekog odabira koji bi na određeni način uspud iskomunicira da napravi interakciju između radova. To je meni važno kad se radi o toj saradnji sa više umetnika, da postoji neka interakcija između radova i da se na neki način ili dopunjuju ili naprotiv, da su prosto sukobljeni. Prošle godine tu bila i Sana Garić i Uroš Đurić i Bojan Slačala i Aleksandro Bućina iz, na primjer, isto tako mladog benda Sveta Pseta. I ove godine je izbor činio verovatno neko moje promišljenje praćenje scene u proteklih godinu dana i zato su ovi izlagači bili u fokusu ovaj put.
Pre nego što pređem na pitanje da ipak opišete radove svakog od predstavljenih, ipak da kažemo da svojevrsni prolog ili uvod u izložbu predstavljaju fotografije Marka Ristića u foajeu Doma omladine i one na neki način, kako bih rekao, doprinose atmosferi ili ukazuju na onu istinsku atmosferu koja možda ne može da se vidi u delima vizualnih umetnika, a koje kao muzičare prati.
Upravo tako, to jeste bila ideja da Marko Ristić je jedan od zastupljenijih fotografa, rock and roll fotografa, da se tako izrazimo, i on je neko ko dosta prati savremenu muzičku scenu i dosta je njegov projekat se zove Zamrznuti tonovi, što je apsolutno odgovara tematici kojom se on bavi. I ona naravno doprinosi atmosferičnosti i na neki način nam pokazuje zapravo kako rock and roll izgleda kroz tu vrstu katarze. jer na dosta radova je prikazano da li fotografija benda ili publike koje u katarzi u datom momentu izvođenja. U suštini, dosta umetnika, pa i on isto, neka moja centralna teza jeste bila da vidimo tu izvedbenu celinu, da vidimo taj happening ili da vidimo performance. Da napravimo neku tu distinkciju između umetnika kao performera i umetnika, to jest svaki muzičar jeste performer od momenta kad izađe na stage, ali ovde je bilo bitno da ih vidimo van stage-a, dakle sa druge strane. Nekako da vidimo i njihov likovni sadržaj i da vidimo njihovu izražajnost. Tako da je, eto, to je što se Marka Ristića tiče, da jeste prikaz suštinski atmosferičnosti koja nastaje prilikom rock'n'roll koncerta.
Ja bih, Jelena, još da vas ipak pitam, čime su se predstavili? Da krenemo od Nemanje, već pomenutog Nemanje Nikolića. E sad, zašto? On je predstavio ovde svoj rad iz dobro poznatog ciklusa kadriranja iz poznatih filmova. On ima i seriju apstraktnih slika gde upravo prikazuje ritam muzike, ali to nije prikazano.
To sam donekle možda očekivala u samom startu kad sam s njim dogovarala vezano za izložbu, da će upravo prikazati, ali on je već imao izložbu u Domu omladine, čini mi se, 3 godine u kolaboraciji sa Natašom Galečić, gde je prikazao te slike. I nekako nisam htjela da se opet to ponovi, a nije ni on, nekako prirodno nismo iskomunicirali na tu temu, ali on predložio da to bude ova slika. Ova slika, to jest crtež, je po meni odgovarajući za izložbu, zato što dosta je fokusirana na popularnu kulturu, dakle na film, a opet se bavi tim političkim pitanjima i nuklearne katastrofe i određenim frakcijama u samome društvu, što apsolutno, mislim, predstavlja moja lična interesovanja koja su usmerena ka artikulaciji stvarnosti i prosmatranju sveta, ali pretpostavljam i njihovu. Tako da, što se njega tiče, to jeste, tu vidimo dosta dece sa pištoljem i to je nekako totalna odlika bunta, što rock'n'roll jeste. I upravo je to taj segment na radu koji implicira da je reč upravo o nečemu što nije svakodnevica kao takva, kao običajna stvarnost.
Da pređemo dalje na, recimo, šta ja znam, Đileta Markovića.
Pa već to je već sve onako, kako bismo rekli, kod Đileta jasno, one
jedno. Da, ali ovde druga slika je malo poznata, nije to, kako bih rekao, prepoznatljivi Đile.
Nije, da, to je iz kolekcije Sekulić, to moram da naglasim. Nije prepoznatljivi Đile, jedna je više apstraktna, dok je druga talent menadžer, onako dosta cinična slika. Dosta cinično, onako stripovski je napravljena i ona nekako je Đile u svojoj poetici u potpunosti iskočio iz okvira celokupne tona izložbe, tako mi se makar čini. Dosta je usmereno ka jakoj boji, usmereno ka stripskom sadržaju i opet usmereno ka velikom cinizmu. I to je ono što opet ja prepoznajem kod njega kao vrlo, vrlo nešto što njega čini vrlo kvalitetnim umetnikom koji ima svoj kritički stav i odnos prema umetnosti i kulturi.
Pa da idemo dalje, Vladimir Lalić.
Pa Vladimir Lalić se predstavio sa 3 slike. Sad kod
To je jedan specifičan način slikanja, gde prostor igra veoma bitnu ulogu i taj neki novi prostor slike u koje je uključen prostor galerije, odnosno posmatrača prostor.
Savršeno zapažanje, ja se slažem. Mene su njegove slike dosta, na primjer, podsjetile na metafizičko slikarstvo, to previše prostornosti, figure bez likova, ali jeste, apsolutno to, možemo i tako da čitamo, kao dupli prostor. Sad, kod Vladimira Lalića je uvek, on ima, kao što je bio benda Bonus, ja to pronalazim takvu vezu, da, on ima novi band Organized Chaos, to mi je rekao da naglasim, ali moja generacija ga, na primjer, vrlo prepozna po Bonusu, što je, mislim, bilo pre 20 godina, ali je ostala taj senzibilitet i ta estetika, tako reći, mračnije estetika doživljaja stvarnosti, ne toliko distorzirana koliko možda drugačije sagledana. Distorzirana svakako jeste, jer je iz nje eliminisane su neke osnovni elementi, a pridodati neki drugi, tako da kod Vladimira Lalića po meni vrlo važna ta poetika sadržaja, boja i prosto ove kompozicija koja je kod njega fenomenalna stvar.
Grupe kao i Gildo Bavčević su se predstavili video radovima.
Jeste, da, da. Gildo je inače performans umetnik i poznati je naravno kao performans umetnik nego kao muzičar. Ima taj svoj bend Naporno suicid koji je vrlo satiričan bend takođe. Međutim, on se u ova dva performansa koja imamo prilike da imamo, to je dokumentacija performansa i performativne izvedbe, to je performansa, pleonazam, imamo ovaj priliku da vidimo zapravo tu njegovu osnovnu tezu, to je borba protiv kapitalizma. Što opet ovaj, možemo da vratimo na tu priču da ima veze sa rock'n'rollom i tim tržišnim vrednostima, tako dalje. Na radu Profit Dobrobit izložen je ispred rada i kovanica koju je on distruirao čekićem na svom živom performansu koji se odigrao Mixer House, mislim, 2013. godine. I kao manifest, dakle, on je sa tim performansom putao po celom regionu i razbio kovanice, to jest dinare, kune, sve te tržišne vrednosti, valute, gde god da dođe, kako bi pokazao koliko u stvari to zajedništvo jugoslovenstvo i dalje ima nekog smisla, koliko bi to bilo jedno utopijsko mesto. Dok drugi video rad je, mislim, prosto to je performans na kome se takođe nalaze odnosi boja, što je mene dosta postalo action painting. Jer takođe, kad sam s njim razgovarala na temu toga šta bi izložio u okviru rock'n'roll izložbe, dosta smo razgovarali o tome da bude fokus na zvuku koji se nalazi u samom video radu. Da postoji takt, da postoji ritam neki. Tako da u tom Profit Dobrobit postoji, mislim, svakako zvuka, u ovom drugom postoji ritam. Ali je tema svakako politička kao i uvek.
I dve grupe?
Aha Hilej, vrlo konceptualno, vrlo jedinstveno i vrlo drugačije, vrlo lično. Da, Auf Wiedersehen, mislim, oni su muzički pre svega vrlo posebni na našoj sceni.
Oni imaju dobar ritam u tom videu koji je praćen slikom, ajde tako da kažem.
Da, to su zapravo njihova tri spota i svakog dana se pušta drugi, pošto tri različite spota, tri različite numere, svaki dan se pušta druga i vrlo mi je kod njih interesantno bilo to što koju god da pustite naglas od sve tri, ove dve su totalno dopunjuju. Apsolutno je ritam obuhvatio sve tri kompozicije i to je nešto što je meni generalno kod njih njihova estetika i način prikazivanje te svoje muzike i vizualizacije zapravo tog zvučnog sadržaja vrlo bilo intrigantno, posebno to što je Vladimir Dražić pevač frontman benda i istoričar umetnosti, tako da sam pronašla tu vezu. Ima Nikolu Krstića koji je izložio svoj umetnički dnevnik koji je beležio, dakle, na dan otvaranja pre nekoliko godina, dakle 10. augusta pre nekoliko godina, pa je izdvojio taj deo, je takođe predstavio. I ono što je zanimljiva priča vezana za njega je bila ta da je dobio delo od Nika Cave-a lično za vreme vanrednog stanja, tako da ima i taj segment na izložbi gde je izloženo. Ali on je svakako insistirao na tome da postoji eksplikacija, tako da postoji eksplikacija ispod i mislim da svako ko dođe može da pročita zapravo na papiru šta je, kako je umetnik došao do tog svog procesa.
I najzad Demir Ahmetović.
To je zgrada sa koje je se desio atentat na premijera 2003. I takođe se, eto, mislim, kako smo sada i vodili razgovor, jeste ovaj, uklopio tematski u celu tu priču. Demir Ahmetović je poznati kao muzičar, nego kao grafičar, likovni umetnik, za razliku od malo pre spomenutih. Ali kod Demira mi se vrlo dopalo to promišljanje, zapravo to mapiranje grada, gde se dogodio jedan prelomni moment za prosto kao jedan politički aparatus u našoj državi koji je od 2000-ih godina imao važnost.
Pomenuli ste malo pre rock izložbe, je li karakteristika rock izložbe, znači ne samo da je čine autori koji se bave i rock muzikom, već da ima taj jedan kritički odnos prema stvarnosti, jer ovo sve što ste rekli, sve to upućuje na jedan zaista kritički odnos prema onome što se dešava oko nas, kao svojevrsna vizualna ili, neću kažem, poetska kritika, ali u svakom slučaju kritika.
Mislim da to jeste imperativ na savremenoj umetničkoj sceni. I mislim da je to možda čak, s obzirom da jeste ova izložba koja je usmerena ka likovnim umetnicima, muzičarima, a opet između ta čitanja te dve pozicije je izuzetno važan kritički stav. I to je ono što kroz ovu izložbu i kroz dosta drugih projekata se trudim da ukažem posmatračima na ti kritički stav kod umetnika koji mora bude kristalno pozicioniran i vrlo, vrlo artikulisan na način na koji je posmatraču neophodno da percipira. Dakle, kritički stav je nekako apsolutna baza svih ostalih nadgrađivanja u samoj umetnosti.
Hvala vam, Jelena. Moja gošća bila je Jelena Pavićević, istoričarka umetnosti i teoretičarka umetnosti, autorka izložbe Artikulacije stvarnosti koja je upravo u toku u galeriji Doma omladine Beograda. Jelena, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure. Le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Zajednički su ga ostvarili Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Sava Ristović. Hvala vam na pažnji i do slušanja do sledeće srede.